watoto wa Mungu, na kwa furaha, na kwa unyenyekevu, na kwa utukufu wake Mungu Mwenyezi.
Leo tutafakari fadhila unyenyekevu kama nyenzo muhimu ya kustawishwa ufalme wa Mungu hapa duniani. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatufundisha hivi: Bwana analalamikia matajiri kwa sababu wanapata faraja zao katika wingi wa mali zao. Wenye kiburi wanatafuta uwezo katika mambo ya kidunia, wakati maskini wa roho anatafuta ufalme wa mbinguni. Kujiachia kwa mwongozo wa Bwana wa mbinguni kunatufanya huru na kutuondolea wasiwasi kuhusu kesho. Kumtumainia Mungu ni matayarisho ya hali ya kubarikiwa ya maskini. Misali michache ya mafundisho ya Kanisa inatufundisha unyenyekevu na kiburi. Inatufafanulia jinsi ambavyo mwanadamu katika kiburi chake anavyoutupilia mbali ufalme wa Mungu, lakini katika unyenyekevu unaojielekeza katika maskini wa roho anakuwa ameunganika na Mungu. Katika Injili, Kristo anatumia taswira ya mtoto mchanga kuelezea fadhila ya unyenyekevu. Kristo anasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafumbulia watoto wachanga. Haiba mtoto mchanga ni ya kupokea, daima yupo tayari kupokea elimu na maelekezo mapya anayopatiwa kwa ajili ya kukomaa kimwili, kiakili na kiroho. Mtoto mchanga anatuonesha usikivu na utii. Hali ya kuwa mtoto mchanga ni hali ya kujiona mtupu na utegemezi. Mtoto mchanga anajisikia huru na salama kwa mzazi wake na anajitegemeza mzima mzima. Kuwa na hali ya mtoto mchanga mbele ya Mwenyezi Mungu ni kujikabidhi kwake na kujitegemeza katika yote. Ni ile hali ya kujiona kuwa bila yeye hauwezi kufanya chochote. Katika hali hii ndipo tunaweza kuyapokea maongezi yake na hivyo kustawisha ufalme wake hapa duniani. Kristo anatukuza aliyo tofauti na wale wenye hekima na akili. Hii haimaanishi Kristo udharau hali ya kuwa na hekima na akili. Yeye anatofautisha hekima na akili za watu wa ulimwengu ambao inamuondoa Mungu. Watu waliokuwa anaohubiria walijikinai kuwa wakamilifu na wenye kujua yote. Hekima na akili za kidunia zitoe fursa kwa kuweka utegemezi kwa Mungu. Kiburi cha mwanadamu cha kutaka kuwa na hekima na akili nyingi kilimtenga Mwenyezi Mungu, na ndipo ikawa mwanzo wa dhambi ya ulimwengu. Hekima na akili ni tunu njema kwa mwanadamu katika kuutambua ukweli wa Mungu na kustawisha. Mapaji haya ni tunu kutoka kwa Mungu mwenyewe. Mapaji haya hayapasi kututenga na Mungu, bali yanatuelekeza kuwa nyenyekevu na kumsikiliza yeye aliye asili ya elimu yote. Ujio wa Kristo duniani kama unavyotabiriwa na nabii Zekaria ni katika hali ya unyenyekevu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu. Ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwana punda, mtoto wa punda. Ni mfalme anayekuja si kadiri ya taratibu na mazoea ya jamii, bali katika hali ya unyenyekevu, katika hali duni. Pengine ilionekana kuwa ni kichekesho. Hali kama hii huonekana katika jamii yetu ya leo, ambapo wengi husita kufuata njia ya upole na unyenyekevu kufikia mafanikio. Waswahili wanasema pole pole ndio mwendo, na haraka haraka haina baraka. Lakini wanadamu wengi leo hii hawana uvumilivu, na hivyo mambo ya chap chap ufagiliwa sana. Lazima kupata jina haraka, hata kama kwa njia za uovu au hata kama kwa kutimbilia mbali ukweli. Tukitumbea katika ukweli, hakuna sababu ya kufanya mbwembwe na matambo ya kidunia ili kujitambulisha mbele za watu. Fadhila ya unyenyekevu inatupeleka katika ukweli. Mbegu isipokuwa tayari kufa kwa kuoza haiwezi kuzaa matunda. Tukiangalia mbegu ya mbuyu tunaweza kuidharau, ila katika ukimya uoza na kuzaa mti mkubwa. Yeye anayejenga katika ukimya na unyenyekevu ukubali makosa na kurekebisha, kujifunza katika mambo ya wengine na uthamini vipawa vya wengine. Kujenga katika unyenyekevu hudumisha umoja na mshikamano. Kinyume chake, wenye kelele na tambo huwa kama moto wa nyikani ambao huwaka na kuenea kwa haraka, lakini huishia. Tukumbuke kwamba ngoma inayovuma sana ndiyo inayopasuka. Jamii tuishie leo hii inapima mafanikio na ukuu katika mambo yanayoshikika na kuonekana. Lakini tujiulize swali: ni nini yaliyo mafanikio ya kweli? Kipimo chake ni nini? Dunia yetu mambo leo inayaona mafanikio bila uwepo wa Mungu. Lakini katika ukweli, mafanikio yoyote ambayo hayaujengi ufalme wa Mungu huishia kuwa ni utupu na yasiyodumu. Kazi yote ya uumbaji ni kazi ya Mungu na yenye kumfunua Mwenyezi Mungu. Huwezi kutenganisha chochote hapa duniani na Mwenyezi Mungu. Hivyo mafanikio yote yanapaswa kushuhudia matunda ya ufalme wake, yaani haki, usawa, mshikamano, udugu, msamaha na tunu nyinginezo nyingi. Haimfaidi kitu mtu kuwa na uwezo au mamlaka ambayo hayamuunganishi na wenzake, na hivyo kutudhihirisha tunu ya ufalme wa mbinguni. Leo hii wengi hushindwa ku kuhudumia kwa sababu ya haya au kuona si kutenda kadiri ya adhi zao. Aliyetunukiwa shahada ya udaktari anaona kudharaulika kuwekwa katika jukwaa la kuwafundisha watoto wa shule ya msingi. Yeye ni wa matawi ya juu na hivyo aonekane katika vyuo vikuu na vinavyorandana navyo. Unaweza vipi kufundisha mambo magumu kama uwezi kufundisha yale ya chini na ya kawaida, kama si njia kujitafutia umaarufu tu na kukaa katika vyuo na taasisi zenye majina? Daktari bingwa hawezi kutibu katika zahanati ya kijiji bali katika hospitali kubwa na yenye jina. Hivi malaria anayouma mtoto kule Mpitimbi Songea ina tofauti na malaria anayougua mtoto wa Masaki pale Dar es Salaam? Hakuna lolote, ni kukosa unyenyekevu na kutafuta jina tu. Yote haya yanatoa changamoto na kujiuliza namna tuipokeavyo huduma yoyote tunayokirimiwa. Je, ni kwa ajili ya kulikuza jina langu au kwa ajili ya kustawisha ufalme wa Mungu hapa duniani? Karama na vipawa vyote tumepewa na Mungu. Sisi tunakuwa wajumbe wake kwa ajili ya kufikisha upendo wa Mungu kwa wengine. Tuitafakari wakati wa sherehe ya Pentekoste kuwa karama zote hizo katika tofauti wake ni utendaji wa Roho Mtakatifu. Hii ni kwa sababu ni kazi ya Mungu. Tunapozigeuza kuwa zetu na matunda ya juhudi zetu hupoteza lengo lake na hivyo kutofikia lengo lake. Tabibu anayepaswa kutibu watu ataingia katika kishawishi cha kuiuza huduma yake na kuwa chanzo cha kuwa nyonya wengine kwa njia ya kutoa huduma ghali sana au kuuza madawa kwa bei ghali kwa nia ya kujinufaisha binafsi katika kipato. Hakuna utayari wa kujimithilisha na Kristo kwa kujivika upole na unyenyekevu ili wote waonje upendo wa Mungu kwa njia ya huduma yako. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hii ndiyo njia tunayowekewa mbele yetu kustawisha ufalme wa mbinguni. Njia hii ni ya Kristo ambaye ni mfalme anayeutawadha ufalme wake si kwa mabavu bali kwa upole, si kwa makelele na tambo bali kwa ukimya, na si kwa kujiinua bali katika hali ya chini akaachilia yote kujidhihirisha yenyewe. Hii ni kwa sababu ufalme wake ni wa ukweli na ukweli hudumu daima. Tumepona tukumbusha kwamba Roho wa Kristo yu ndani mwetu, hivyo tusiishi kwa kufuata matendo ya mwili bali matendo ya Roho. Kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Padre Joseph Peter Mosha. Oh, God.